Alustame siis oma kesknädalase Jumala teenistusega. Rõõm on teid näha kõiki, kes olete tulnud. Ja võtame alguseks ühe laulu laulda kõigepealt.
Tervitan sind täna siin. Tervitan sind oma südames. Oled öelnud sa, et su troon on meie kiitus. Ja ma austan sind ja ma kiidan sind oma armastuse sulle.
Laulame veel ühe laua, inglisekeelne laul seekord. See on selline ilus lugu, mis ütleb Jumala vägi ja Jumala sõna. Imed ja tunnustähed. Amen.
God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. It gives me joy, it gives me joy. God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. It gives me joy, it gives me joy. Are you ready when it's coming? Yes, I'm ready. Are you ready when it's coming? Yes, I'm ready. Are you ready when it's coming? Yes, I'm ready. It gives me joy, it gives me joy. God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. God's word, God's power, miracles and wonders. It gives me joy, it gives me joy. It gives me joy, it gives me joy. It gives me joy, it gives me joy. Hallelujah.
Amen. Okei, laulame ühe eestikeelse lauluga.
Jeesus, ta on vastus täna päeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus täna päeval veel. Jeesus, ta on tõde,
Jeesus ainus tee. Kui su tee on sulle pime, valgust sa ei näe. Lootusetu tundub sulle homne päev. Kui tea, et leidub keegi, kes sul valgustub, see on päästja Jeesus, kes kõik uueks loob. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Tahad tunda teda, kes on puhas rõõm, võta vastu Jeesus, kes on elu tee. Kui sa usud Jeesus, vaatad ülesse, siis võid olla kindel, oled õigel teel. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus teel. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus teel. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus teel. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus teel. Jeesus ainus teel. Jeesus ainus teel. Halleluja. Kiitus Jeesus, kiitus Jeesus. Halleluja. Sind is on that. Kõrgeks tõstetud minu südames valitse. Sind isan näen, kõrgeks tõstetud minu südames valitse. Sa oled püüda, oled püüda, minu elusa, isandaks. Sind isannäed, kõrgeks tõstetud minu südame. Valitse, sind isan näen, kõrgeks tõstetud minu südames. Valitse, sa oled püha, oled püha. Sanda, sa oled püüda, oled püüda. Halleluja. Amen, amen. Isa taevas, me palume, et sinu kallis ligiolu võiks täita selle saale. Jumal, me palume, et sa oma kalli vaimu läbi ise tuled ja toidad meid, et sa ehitaksid meid üles. Sa me palume või rääkia huuli ja või ja kuulata südame. Ja me palume, et kallis püha vaim sina ise liiguksid täna siin selles saalis. Au ja ülistus sulle, nüüd ikka ja igavasti. Aamen. Aamen, võtame istet. Palumised reaad on nagu alati hõivatud, hoolimata korduvatest hoiatustest, et kes seal taga istuvad, sotuvad kiiresti siia ette. Nii, aga see selleks. Tunnikontroll, kas keegi mäletab, kes ütles Jeesusele, et ütle ainult üks sõna? Kes see oli? Ütle ainult üks sõna. No, igavane õudne sõjaväelane, eks ole. Ja veel okupant võiks öelda, et Jeesusele oli kõik põhjused tema suhtes nagu ebaviisakas olla, sest ta oli Rooma armee sajapealik ja see tähendab, et mitte just kõige toredam nähtus juutide maal. Aga nii ta oli ja Jeesus ütles, et ta hea meelega tuleb ja aitab seda inimest, kes tema teenijatest oli haigeks jäänud. Ja probleem on siin võibolla selles, et me tavaliselt vaatame seda olustiku rohkem kui asja ennast. Me vaatame seda kultuuripilti, vaatame Jeesust ja küll ta oli ikka hea ja küll see kõik niimoodi käis. Aga selle asja mõte on ometi üks teine lugu on selle asja sees. Ja see lugu on võibolla selles, et see inimene ei üritanud lahendada asju mingil muul meetodil, vaid ta taipas, kes on lähedal ja ta läks nii-öelda kõige kõrgemale otsukohe. Ja mida ma tahan öelda on see, et ta ütles Jeesusele, et sulle ei ole vaja tegelikult tulla. See ei ole see, mida ma sinult ootan, et sa ise jooksaksid kohale ja ise teeksid seal käsitsi midagi. Vaid et ütle ainult üks sõna, ma saan aru, kes sa oled. Ütle ainult üks sõna ja sellest piisab. Ja ta seletas Jeesusele ära, et ütles, et ma olen ise ka käsu all. See tähendab, et ma olen ise alluv ja minule alluvad inimesed. Ma olen käsu ahelas, ma olen alistatud ja minul on ka meelevald, mis tuleneb sellest, et ma ise allun. Ja et kui mina ütlen oma alluvatele mine, siis ta läheb, tule, siis ta tuleb. Ja kui mulle öeldakse, siis mina ka lähen ja tulen täpselt nii kui mulle öeldakse. Ja tõttes, et ma saan aru, sina oled nüüd bosside boss, nagu öeldakse. Nagu mafias öeldakse kapo tutti kappi, eks ole, kõige kõrgem boss, eks ole. Et küsimus on selles, et seal ta küsis, ütles, et sina ütle ainult üks käsk, anna see korraldus ja kõik saab olema hästi. Et sinu all on piisavalt palju neid, kes kuulevad sind. Minu jaoks on selles asjas üks väga oluline tõdepeidus. Need inimesed ei, see inimene konkreetselt, see roomlane, avaldas Jeesuse sõnade kohaselt usku. Jeesus oli hämmastunud, ütles, nii suurt usku ma ei ole kuskilt majalt leidnud. Tervest Iisraelist ei ole leidnud. Ja nüüd mingi Rooma okupant näitab, et tema jagab matsu nagu. Aga kogu Iisraeli rahvas ei ole sellel niimoodi pihta saanud. Vähemalt need, kellega ta siin ei olnud kokku puutunud. Ja ta ütleb, et see on usk. Kirja ütleb, et usu definitsioon Heebrea kirjas ütleb, et usk on kindel veendumus selles, mis on nähtamatu. Asjade suhtes, mis on silmaga nähtamatud. Ja ta ütleb, et ta on otse kui käega katsutav asi tõend. Ta ütleb, inglise keel ütleb seda väga ilusti, et see on asjade substants, on üks asjade oleku viis, nende loodetud asjade oleku viis. See on sellest võiks terve pika tunni rääkida, mis moodi see usk töötab. Me täna seda ei tee. Aga sellel mehel päris ilmselt oli seda veendumust. See on kindel veendumus asjades, mida ei nähta. Ta on nagu nähtamatu, aga ometi selgelt tajutav ja millega kinni haaratav asi tõend selles suhtes, mida silmaga veel näha ei ole. Kas sinu elus on olnud mõni niisugune juhtum, kus sa oled kindlalt teadnud ilma ühegi tõendeta, et asjad lähevad nii ja lähevadki? Et sul ei ole nagu tõestusmaterjali, sa ei saa öelda. Täpselt, et nüüd on see asi on otsustatud, sa lihtsalt tunned oma vaimus, see asi on täiesti kindlalt teistpidi. Sulle võib rääkida üks kõik, mida võib kinnitada ja anda lubadusi, asi on täiesti kindlalt ühtepidi. Piibel ütleb, et see ongi usk, see ongi konkreetne kindel veendumus, sellepärast, et sinu sees on tunnistus selle asja kohta. Ja ta ütleb, ka Hebrea kiri ütleb, et selle sama usu kohta on esiisad saanud Jumalalt tunnistuse, mis tähendab, et nende sees oli samasugune käega katsutav asi, mille nad võisid toetuda. Ma saan sellest järeldada seda ja me kõik saame sellest järeldada seda, et usk ei ole mingisugune tühja peale lootmine. Et me ei pea hüppama nii-öelda üle kuristiku serva lootes, et ehk võibolla ei kukugi alla. Vaid küsimus on selles, et kui me peame mingisuguse otsuse tegema või mingisuguse käitumise ette võtma, siis meil on selle põhjenduseks midagi väga konkreetset. Ma veelkord ütlen, et see ei ole lootus, see ei ole soov mõtlemine, oh ma loodan või tahaksin, et asjad on nii ja siis mängime, et nad nüüd ongi. See oli ikka Carlsoni loos, mäletate, kuidas Carlson ütles, et mängime, et nüüd tuleb üks suur uputus ja näed, sealt ta pärast ei tulebki. Ja ta viitas sellele veele, mis tuli sealt vannide ukse alt juba nirises elutuppa. See tähendab, et see ei olnud mitte soov, et see uputus tuleks, vaid sealt tuligi vett. Kuna keegi oli, tema ise oli jätnud vannikraani kinni keeramata ja väike vend küsis, et kas sa keerasid vannikraani kinni, kas sa oled kindel? Ja Carlson kallutas peaviltu, ütles arva 3 korda, kas ma ikka keerasin ta kinni või mitte. See Carlsoni sitaat selleks, aga ma lihtsalt viitan, et usu aluseks on alati midagi konkreetset. Et see ei ole lihtsalt nii, et võtame kätte, hakkame uskuma ja loodame hirmsasti, pööritame silmi ja kutsume veel emotsionaalse affekti esile, kui me osavalt seda asja ajame. Ja siis on meil hästi palju usku. Ei, siis me saame emotsionaalse pohmelli ja me ei saa usu tulemust. Ja siin on väga suur vahe. Usu tulemus ei ole emotsionaalne affekt. Affekt võib kaasas käia selle asjaga, aga see ei ole asja sisu. See sõjapealik, kellest siin juttu on, räägib väga, väga selgesti ühte konkreetset keelt ja ta ütleb, et kui te panete tähele, See keskustelu, millele me viitame, on täiesti rahulik. Ta tuleb Jeesuse juurde, ta teab, kelle juurde ta tuleb, tuleb ülemuse juurde, ütleb, et kuule, mul on sulle üks palve, kas sa tuleksid, aitaksid, kas aitaksid mu sulast, kes on suures valus maas. Jeesus ütleb, jah, ma tulen ja tervendan ta. Ja sõjapealik ütleb, et ei ole vaja tulla. Ma saan aru, kuidas värk töötab, sa oled kõige kõrgem boss, ütle ainult sõna. Ja kõik on korras. Anna käsk välja ja kõik toimib. Ma saan aru, kuidas värk on. Ma veel kord tahan öelda, et siin ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, paanilist niisugust tegutsemist. Siin ei ole emotsionaalset affekti. Ometi Jeesus ütleb, et nii suurt usku ei ole leidnud tervist Iisraelist. Mis tähendab, et tegemist on asjade võims, tähendab, kuidas öeldakse. See on võimas asi, aga ometi ta ei ole põhine emotsioonil. See põhineb mõistmisel, teadmisel, sügaval sisemisel veendumusel. Et see on midagi, mis on otseselt usuga seotud. Me ei julgeks seda niisugust asja usumust, nagu me ei julgeks seda nimetada. Mattes on keelu, mis on see täpselt 7. peatükis, jah? 5. salmis või 8. peatükis 5. salmis. Loeme selle teksti ära, siis on ta meil ilusti ees. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik ja palustada ning ütles, issand minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles talle, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ütles, issand, ma ei ole väärt, et sa mu katus olla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest mina isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu olen sõjamehe. Ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb, teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid, tõesti mõtlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Ja ta ütleb midagi väga julgustavat edasi. Ent mõtlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Abrahami, Isaki ja Jaakobiga. Ja ta peab silmas paganaid. Ehk siis õnneks ka eestlasi. Küll on tore. Ja istuvad Abrahami, Isaki ja Jaakobiga taevariigis. Aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse. Kuningriigi laste all ta peab silmas sünnilt juute. Juudi inimesi, juudi rahvusest inimesi, kes ei ole võtnud vastu evangeeliumi, kes on kindlaks jäänud millelegi muule. Ja seal on omaste kiristamine, ulgumine ja nii edasi. Ja Jeesus ütles sõjapeelekule mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle, ehk sulle sündigu su usku mööda. See on jälle järjekordne vaimulik seadus ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Asi toimis. Me räägime sellest, et usk toimib alati millegi konkreetse peal. Ja nüüd selleks, et asjad päriselt muutuksid, on vaja midagi et keegi, kes päriselt on meelevallaga, kelle meelevallas või võimupiirkonnas selle asja muutmine on, et see teeks midagi. Kui sul on vaja suur rekka suunata teisele teele, siis on vaja rääkida võibolla kõigepealt selle autohi ülemusega, aga siis kindlasti ka autohiga. Võibolla ülemuse jaoks üle aega hetkel kohen vaja, siis on vaja rääkida autohiga, midagi ole teha. See on see mees, kes rooli keerab. On vaja rääkida sellega, kes keerab rooli. Meie igapäevas elu sündmuste taga ja meie elu probleemide taga on tihti asjad, millest me mitte midagi ei tea. Meil on oma loogika, oma probleemide, oma asjade lahti arutamiseks. Me ütleme, aah, see on vist see, see on sellepärast, see tuleb siit, see tuleb sealt ja kokku nad annavadki selle kompoti, mis mul siin on. Aga see ei pruugi üldse niimoodi olla. Oleme vaatavahel täpsed, oleme vaatavahel ebatäpsed. Ma ei ütle, et me ei peaks analüüsima, kindlasti peaksime. Aga ma ütleks, et meie diagnoos asjadele ei pruugi olla kõige täpsem. Sest inimene näeb seda, mis on pealispinnal. Jumal näeb seda, mis on tegelikult asjade taga. Me jätame tihti võrrandist välja selle, kust me tuleme. jätame välja selle, mis enne meid on juhtunud ja palju niisugused asju. Me ei oska arvestada seda. Me ei oska arvestada oma sünnipära, oma aega. Me ei võta arvesse väga-väga palju seda asju, mis tegelikult on osa võrrandist. Ka Jumala ajastust ja Jumala tahet selles piirkonnas ja selles asjas. Ja üldse asjad on üsna suhteliselt keerulised, võiks öelda, kui me natuke süüvima hakkame. Aga see ei ole midagi, mille pärast me peaksime meelde heitma. Vaid siin see pealiku mõte on see, et ta läks otse bossi juurde, kellest see asi sõltus. Ja ütles, et ma tean, et sinu meelevallas on seda asja teha, palun tee seda. Ja ta ütles, jah, ma teen. Ja ma ütleks, et meie asi, nagu koguja ütleb, on teha täpselt seda sama. Koguja raamatus on selline lause, mis ütleb, et kõverat ei saa teha sirgeks ja puuduliku ei saa täiendada. Mis tähendab, et me võime inimliku pingutusega või täiendamisega kuidagi venitada seda kõverat natuke sirgemaks. Võime ta rääkida ilusamaks või sirgemaks. No. Ja igast muid asju. Teine kord võime rakendada jõuda ja painutadagi teda sirgemaks. Aga see jõu rakendamine peab sel juhul olema pidev, sellepärast, et nii kui lahti lased või nii kui sul hakkab plõkstid on jälle oma endiselt kujust tagasi. See tähendab, et püsivaid muudatuse ette võtta või esile kutsuda, selleks on vaja minna selle juurde, kes see kõveraks tegi või sirgeks tegi. Kui me tahame puuduliku täiendada, peame minema sinna, kes on puuduliku lasknud või lubanud mingil põhjusel tulla ja rääkima, et kas sa ei tahaks seda täiendada. See on täpselt see, mida see mees siin teeb. Meil on minemiseks, kuidas ma ütlen, olete te kuulnud, et noh, nüüd ei enam mitte midagi muud üle kui palvetada. Olete kuulnud sellest väljendit. See on kirikus ka üsna levinud seisukoht. Et me võtame kõik muud asjad enne ette, aga kui enne mitte midagi muud teha, no siis võiks hakata palvetama. Tegelikult tark inimene hakkab palvetamisest peale. Ja, aga mitte sellest, et palve ei seisne selles, et ma käin Jumalale ajudale senikaua, kui tal nagu kõrini saab. Ehkki ma pean ütlema, Jeesus soovitas seda meetodit. Täpselt samamoodi. Ütles, et kui miski muu ei aita, siis ajudale käimine töötab ka. Aga see on täiesti selge. Et kiri ütleb, et õige inimese vägev järele jätmatu palve saavutab väga palju. Tähendab, on võimalik läbi murda barjääridest ja asjadest, millest muidu ei saa läbi. Ja Jeesus enda teenistus näitab seda. Kui tuleb üks Süüria või Foinike naine ja ütleb, et tule, tee mu laps terveks, siis Jeesus vastab talle tegelikult üsna teravalt ja ütleb, et ei ole õige aeg. Teie aeg tuleb hiljem, praegu on juutide aeg. No ta ei seleta seda lahti, aga ta ütleb hästi ebameeldival viisil seda, et ei ole ilus võtta laste leib ja visata koertele. Ja et see nagu võrreldes, see on siis seisuse vahe, mida ta illustreerib. Ta illustreerib seda, et inimesed või rahvas, kes on Jumalaga lepingu suhtes, on niivõrd palju kõrgem ülejäänud inimestest, kuivõrd ütleme, inimene võiks olla koerast kõrgem. Ütleb, et see vahe on ikkagi väga suur. Inimene, kes on Jumalaga lepingu suhtes, ja Israel oli Jumalaga lepingu suhtes, ütles, et see on praegu lepingu laste aeg. Ütles, et see on nende aeg. Et eesti keeles ütlestada, et kuule, praegu näed Harju rajooni vastuvõtt siit või Harju maakonna vastuvõtt, et näed, Jõgeva maakonna vastuvõtt tuleb järgmisel, ma ei tea, 5 aastakul, et tule siis või midagi nii suust. Aga naine ei jätnud järgi ja ütles, et see võib ju nii olla, et olemegi võib-olla nii madalas seisus võrreldes Iisraeliga. Aga et koerad laua all peavad ju ka midagi saama, no midagi ikka neile kukub. Nii ei ole, et üldse, kunagi ei ole nii, et üldse midagi ei ole. Ja Jeesus vastab talle ka ja ütleb, et naine, su usk on suur, et selle sõna pärast mine, et su tütar on terve. See tähendab, et ka vaimsetes asjades saab asju välja kangutada. On võimalik asju välja kangutada. Keegi ütles väga kenasti, see oli vist meie pühapäevane jutlustaja, ütles väga ilusasti, et viidates ühele mehele Paulusele siis, kes oli Jeesusega kohtunud, ütles väga kenasti, et mida teeb juut, kui ta on 2 päeva palunud ja mitte midagi pole juhtunud, siis ta hakkab kauplema Jumalaga. Et väga hea tähelepanek oli see esinesest. Et ta palus, ta oli pimedaks jäänud ja ta oli üsna hädas ja ta ei saanud kuidagi, ei teanud enam mitte midagi, mida edasi teha. Kõik oli pea peale pööratud ja ta palvetab, mitte midagi juhtu. Teine päev paastub ja palvetab, mitte midagi juhtu. Ja 3. päeval siis ta hakkab ütlema Jumal, et ja küll, et ma teen ükskõik, mida sa tahad. Aga aina ainult nägemine tagasi või tee midagi iganes. Aga see oli ka huvitav, et sellel ajal just Jumal räägib Ananias selle, ütleb, et kuule mine Pauluse juurde, pane talle käed peale, et ta saaks oma nägemise tagasi ja täituks Jumala vaimuga. Aga ikkagi, ma veel kord ütlen, palvetamine selles mõistes, nagu me siin näeme, ja kui, nagu ma täna räägime, ei ole see, et ma loen Jumalale oma ostulisti või tahtmiste listi jätta. Palvetamine algab ikkagi kõigepealt sellest, et me ütleme Jumalale, Issand, su sulane kuulab. Jumal räägi, pööra mulle tähelepanu. Ja ma ütleks mõned punktid, mis on hästi olulised. Ma ei tea, kuidas te palvetate. Igaüks palub nagu ise moodi. Aga enne kui me paluma hakkame, on väga tähtis teada mõningaid niisuguseid asju. Kindlasti on vaja teada, et Jumal armastab sind. Et Jumal on hea. Ilma selle nagu eelteadmised ta ei maksa üldse minema hakatagi. Kui sa oled kindel, et Jumal on vastik tige vanamees, kes otsib võimalus sulle kepiga vastu pead asada, siis parem on mitte minna. Sellepärast, et see palve ei anna sulle positiivset tulemust. Kiri ütleb meile, et Jeesus enda seisukoht, ja mida ta õpetab, Johannes evangeeliumi lõpus ütleb, kõike, mida te palute, uskuge, et te seda saate, siis te saate selle. Mis väga selgelt ütleb, et sinu dispositsioon enne paluma hakkamist ütleb, kas see asi toimib või mitte. Ja ma ütlen veel kord, et võibolla mõni inimene kahtlustab siin, et siin on tegemist mingisuguse vaimse mehanismiga. Siin on tegu suhtega. See viitab rohkem suhtele kui mingi nupuvajutusele. Et see on ääretult oluline, et me sest aru saame. Aga veel kord, meil on vaja kõigepealt minna Jumala juurde uskudes, et ta on see, kelle kohta piibel ütleb, et ta on. Mida siis piibel tema kohta ütleb, et see on niimoodi. Aga teiseks me peame endale aru andma, et me läheme kuninga juurde. See sõjapealik siin andis endale aru, et ta läheb kuninga juurde. Ta teab siis täpselt, kes ta on. Ja siis ta tuleb ja ütleb talle issand. Kas sa tead, mis asi on issand? Eesti keeles on see tükkane issakene, see on tükkane peagult kirumissõna. Aga issand tegelikult oma algtähenduselt tähendab kõige kõrgem isand. Isandate isand, nagu mafios. Kapo tutti kapi, tähendab kõigi kapode, kõigi pealik. Kõige kõrgem, nagu kõige tugevam isik. Ja ta ütleb, isand, minu poiss on see sellises seisus. Kas sa ei tahaks tulla ja teda aidata? Ta teeb tal ettepaneku. Aga ta pöördub tema kui kõige pealiku juurde. Ma arvan, et liiga palju usklik inimesi pöördub Jeesuse poole, kui lihtsalt armas kallis Jeesus, lahke hea Jeesus, kui sul aega leidub kõigi muude toimetuste vahelt, äkki sa kuuled siit minu palvet ka. Ei ole halb, aga me peaksime endale aru andma ühest asjast. Jeesus istub isa paremal käel, kiri ütleb, et ta on seal hommikumaa mõtlemise kohaselt, või ütleme lähisida mõtlemise kohaselt, see on võimupositsioon. See, kes on kuninga paremal käel, on tema peaminister. See on keegi, kelle käes on nagu tegelik täitev võim. Kõik seda aru? Meil on nüüd vaja selle isiku audientsi, kes istub kuninga parimal käel, kes on ise ka kuningas. Et see on nagu väga oluline, et me saame sest aru, et väheste kristlaste jaoks Jeesus on kuningas. Nende jaoks on Jeesus, armas Jeesus, keegi, kes nende eest ristil suri. Kes õpetas ja tervendas ja tegi üldse palju head ja nii edasi. Aga vähesed seostavad või tajuvad, et ta on kuningas. Aga ometi niimoodi see on. Ja veel üks, mida me peame teadmustama, on see, et ta teab meie elukohta kõiki detaile. Ta teab meie elukohta kõiki detaile, ammu enne, kui nad on juhtunud. Tead, mida see mulle ütleb ja mida sulle ütleb? Sulle ei ole vaja teha pikka olustiku kirjeldust talle. Sest ta teab asjast tõenduselt rohkem, kui sina tead. Enne kui sa paluma hakkad ja sulle lohutuseks on lausa piiblisse kirja pandud, Jeesus ütles, et kui te palvetate, siis järge palju lobisega nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid kuuldakse paljude sõnade pärast, et sa mitu korda palju palvetad. Ja teistes religioonides on sellised õpetused, et kui sa kordad ühte seda sama fraasi väga palju kordi, siis see võtab nagu, talle tekib oma enda energia või oma enda elu ja siis sealt saab hakata nagu, asju suunama. Jeesus laseb selle mõtte täiesti põhja. Ütleb, et kuule, sul on tegemist intelligentse olendiga, räägi oma jutt ära ja siis jäta rahule. Tähendab, et räägi ära. See ei tähenda, et sa võiks uuesti tulla sama jutuga. Aga see, et sa räägid, ütleb, et kuule, anna limonaadi, palun limonaadi, saad aru. Et see, nagu sa räägiksid nagu kellegagi, kellel ei ole mõistust peas, see on alandav. Ja tähendab, kuningaga sa ei räägi presidendiga niimoodi, eks ole? Üks kõik, mida sa tahad, siis tahad. Aga me peaksime siis arvesse võtma, et Jumal teab meie asjaolust. Ta teab täpselt, mis meil viga on, ta teab, kus see tuli ja teab, kuidas selle asjaga on. Veelgi enam, järgmine asjaolu, mida me peaksime arvestama, on see, et me liiga tihti arvestame oma õnnestumised ja ebaõnnestumised otsustava faktorina sinna sisse. Väga paljud inimeste usk on takistatud sellepärast, et mõõdavad ennast sellega, kuidas neil on välja tulnud. Saalis on haud vaikus. selle, ma ei tea, kuidas see on, kas te olete ära hirmutatud või arvate, et me hakkan nüüd teie läbi kukkumistest rääkima. Ei, ma siin kellegi teise läbi rääkimist kukkumistest ei räägi, kui siis enda omadest, aga et, ma tahan öelda lihtsalt seda, et meil on küsimus, et me hindame ennast Jumala palge ees ja tahame, arvame, et Jumal hindab meid ka selle alusel, kuidas meil välja tuleb. Tõlgime selle korraks sellesse suhtesse, mida Jumal on meile annud perekonna suhtena. Kui mina olen isa ja mul on laps, tead, isegi siis, kui ta on üsna põmbõm, ta on ikkagi minu laps. Ma olen nõus. Isegi siis, kui ta mul pool maja maha põletab, noh, ma võin jõle vihan olla, aga ta on minu laps. Et see on nagu teine teema. Ta ei ole minu laps mitte sellepärast, et kas ta läks täna hästi või halvasti, vaid ta on minu laps. Ja see on fakt, mis ületab kõiki teise fakte. Ma ei tea, olete ta kunagi mõelnud ise endast niimoodi? Meie ütleme niimoodi, et kui mul on õnnestunud täna vattu teha näiteks, et ma olen milleski mööda pannud, ma olen kas mõnele kiusatusele järgi annud või jätnud tegemata selle, mida ma kindlasti pean, tean, et ma pidin tegema või mida Jumala vaim mulle ütles, et ma pean tegema, mul on sellepärast niigi paha olla. Ja nüüd see võtab mult julguse ja võtab mult avameelsuse Jumala ees. Ma ei saa oma silmi üles taevapoole tõsta. Kõik on õige. Kui sa hakkad palvetama, siis esimene asi on klaari oma asi Jumalaga ära. Ja siis ei ole see usk takistatud. Selleks ei ole vaja mingisugust kahe tunnist, ma ei tea, kõnet või kuidas ma ütlen. Selleks ei ole vaja väga, see ei ole mingisugune suur pikk tehniline protseduur, aga seda on kindlasti vaja teha. Ja siis järgmine asi, mida sa pead tegema, on see, et sa pead teadma ja uskuma seda, mida Piibel ütleb selle kohta. Et Jumal on sind enne armastanud, kui sa temast üldse midagi teadsid. Aga väga paljude kristlaste jaoks asi muutub vaikselt ja nad ütlevad, et ei noh, aga. Ja siis tuleb jutt, kuidas nendel on välja tulnud. Sellest, kuidas neil kas tuli välja või üldse ei tulnud välja, aga ma ei ole üldse hea kristlane. Võibolla ma olen üldse, noh, võibolla ma olen nii puudulik selles või teises või mis iganes tähendab. Selle ei ole palju vahet, mis sealt siis tuleb. Aga põhiline on see, et tähelepanu läheb ära sellelt, mida Jumala sõna ütleb ja tähelepanu läheb sellele, mida sina oled või ei ole. Ma tahaksin lihtsalt seletada sulle, et siin on, see on põhimõttelise tähtsusega nihe. Kogu meie suhe Jumalaga põhineb sellel, mida Jumal on meie heaks teinud. Ma veel kord tahaks öelda seda. Kogu meie suhe põhineb Jumala ees sellel, mida Jumal on meie heaks teinud. Mitte sellel, mida meie oleme tema heaks teinud. Ta alustas seda ilma meie käest küsimata. Ta otsustas meid vabastada. Ta läkitas Jeesuse, teostas lunastuse, ta ei küsinud meie käest mitte midagi. Me olime kurjad, inimkond oli kuri, ei teadnud suurt midagi peale ammaste näitamise. Jeesus palus risti löömise ajal isa Annanil andeks, nad ei tea, mida nad teevad. See armastus on nii suur. Ja me peame rajama ennast sellele armastusele, mitte sellele, kas meil on juba natukene, noh, oleme, me ütleme, porist välja roninud, aga võibolla üks jalg on meil osaliselt sees seal lombis või mis seal iganes on. Või mõni on juba päris väljas, aga ikka veel natukene porilaike on peal kuskil. See ei asi ole üldse selles. Ta armastas meid juba siis, kui me kõik seal kõrist saadik või üle pea sees olime. Et see ei ole nagu üldse see teema. Küsimus on selles, et Piibel ütleb meile, et Jumala armastus ja Jumala pikk meel on need, mis suunavad ja ajavad meid meele paranduse suunas. Mitte need asjad, mis, ütleme nii, seal ei ole öeldud nii, et Jumala karmus. Jumala hirm või mingid uud niist asjad, need viivad meid Jumala suunas ja panevad meid parandama. Jaa, vaid Jumala armastus. Kiri ütleb, et usu saladus on puhtas südametunnistuses. Kus südametunnistus on puhas, mida see lihtsalt tähendab? Ei tähenda mitte midagi muud kui seda, et sa lähed Jumala kohtu ette, lähed sinna samasse Jumala palge ette, et näed, Jumal, sa tead minu tegude arvet, sa tead täpselt, mis ma tegin. Ja siis ütled, mis sa sellest arvad? Mul on kahju. Ma kahetsen seda, et see nii oli. Ma võt siin püüdsin nii teha, aga no sa tead, et need läks tuli välja hoopis teist moodi. Ei tahtnud nii. Palun anna andeks. Ja lepita mind. Loo mind uuesti õigeks. Arva mulle uuesti õigeks see Jeesus õigsus, millega mind on pestud ja puhastatud. Ja kui su sõnad on tõsi ja sul tõesti on kahju, ei olegi, rohkem ei olegi vaja. Jumal võtab ja teostab selle, see on kõrvaldatud sinu ja tema maalt. Selleks ei ole vaja mingisugust ma ei tea, pikka mingit hirmus keerulist protsessi. Meile meeldib teine kord oma üleastumise mäluda. Meil on selline tunne, et kui me ennast piisavalt ei karista ise endale olemist väga ebameeldivaks ei tee, siis nagu pole õige. See on meie südame tunnistus, meile teinekord ette kirjutab neid asju. Aga piibel ütleb hästi selgesti, et see on katse nagu jumalast usklikum olla. Ja selles mõttes ei ole kuigi tark tegu. Päris tõsiselt. Kui Jumal on andeks annud, siis kirja ütleb, ta on suurem kui sinu südametunnistus. Ta tunneb kõike asjaolusid. Vaata, sina ei tea, kust tulevad sinu loomu omadused, aga tema teab, kust nad tulevad. Ta teab, palju sina selle asjast vastutasid, et asjad nii on sinu elus kui mitte või kui palju, kui vähe sa vastutad. Tema teab ainsena, sina ei tea seda. Sa ei ole isegi pädev seda hindama. Et selles mõttes me peaksime nagu usaldama Jumalat selles asjas palju rohkem, kui me usaldame. Ja veel lõpuks, kui me oleme läinud Jumala ette, siis me läheme selle Jumala armastuse baasil. Ja läheme julgesti. Kui mul ei ole midagi selja taga, siis kuidas ma ütlen? Ma ei tea, meie peres oli kunagi niisugune kokkuleppe. Kui laps oli pahandust teinud ja juhtus, et ta pidi laksu saama või pidi noomida saama, Või sai, seda juhtus küll harva või sai sakutada natukene kuskilt. See oli alati sümboolne tegevus. Keegi ei teinud mingisuguseid erilisi eksekutsioone ei teostanud seal. Siis alati oli see, et kui karistus oli käes, siis see oli õiendanud kõik arved. Ja selle järgi mõtsime kõik lapsed sülle, tegime neile kalli ja musi ja ütlesime, et me armastame neid. Igakord. See ei ole lihtsalt nii sama, et sa oled hirmus, et oh, tead, niukene... Küll, noh, me võisime olla päris kurjad. Pahandus võis olla suur. Vahetavalt ikka on pahandus. No meil juhtus ka niisugused asju. Ükskord üks meie poistest jätis vannitoas vesi jooksis ja ajas üle. Täpselt nagu Karlssoni jutus. Ja poist läks, ta oli üksi kodus, kedagi teist ei olnud, tuli koolist koju, vaatas, jookseb. Jumal teab, kuidas sa sinna jooksma sai seda sellest vaikib ajalugu. Aga ta vaatas, tegi vannitoa ukse lahti, Vaatas, jookseb, ajab üle ääle, põrand vett täis, pani ukse tagasi kinni, läks teised uppa vaatas telekat. Ja loomulikult, kui mina tulin koju ja leidsin selle olukorra, see oli tõeliselt Karlssoni vääriline olukord, siis minul muidugi hakkas kõrvust auru tulema ja silme ees tantsisid punased rohelised tähed. Ja siis ma ütlesin ka, mis ma sellisest käitumisest arvan, muidugi see ei kannatanud eriti ümber tsiteerimist, aga midagi ole teha. Asja oli lihtsalt nimelt selles, et Meie all elas üks väga armas inimene, armsast vennas rahvusest ja tema oli teinud oma korteris just äsja fantastilise remondi. Ta oli kulutanud küllalt suure raha. Meie ossime pesumasine endale uue, ilusa, välismaise. Küll on tore. Aga nimelt juhtus see, et kogu aeg selle pesumasinega midagi juhtus. Nende torude ühendustega oli üks igamine jama. Kuna need olid mustame ja vanad torud, need olid sellised pool paperist ära roostatanud, need ei olnud asendatud, siis juhtus selline asi, et meil õnnestus selle inimese värsket remonditud kööki uputada vähemalt kolmel korral. Ja see meil oli juba, ma olin pakkunud juba, ma ei tea, kolm korda, et ma maksan tema remondi kinni. Ta oli igakord olnud, oh, nii naada. Ta oli noh, suure südamega slaavi inimene. Ikkagi noh, karjus küll, aga siis rahunes maha. Ja muidugi ma ei tahtnud, keegi ei taha teisele niisugust asja korraldada, eks ole. Ja siis mingil põhjusel on see vann, jookseb niimoodi läbi ja poiss selles, et mitte midagi teha, eks ole, paneb raulik tukse kinni, läheb, vaatab telekat ja neljas kord läks selle vena krohv või lagi või meide, mis seal kõik läks. Et see muidugi pani minul kõrvad auru panema, et see on päris selge. Aga lõpuks ega ei jää, siis see ei jää ju pinnale. See on minu armas poeg. Nii või teisiti, mis siis, et ta uputus naabri järjekordselt ära. Midagi ole teha, ta on minu poeg. Ja tead, kuidas mõtlen? Kui see, muidugi ma karistasin teda. Ei, ma jäänud tele peks, aga ma karistasin teda täiesti kindlasti. Ja, aga kui see karistus oli läbi, siis mul ei olnud tema suhtes ühtegi piirangut. Mitte ühtegi piirangut. Ja tema unustas selle ära. Ja mina unustasin selle ära. Ja kui ma teda vaatan, ma ei näe igakord seda alumise naabri kukkuvat krohvi seal laest. See ei ole nii, et ma igakord, kui ma teda vaatan, tuleb meelde, aga see vann. Et ei ole niimoodi. Ei ole niimoodi, kunagi ei ole niimoodi. Aga meie arvame Jumala ees, et meil nii on, muide. Vähemalt väga palju tunnevad sees. Et nii kui sa Jumala ette ilmub, Jumala ütleb, sealt sa siis nüüd tuled. See on see siis see naine või see mees, või kes siis kogu aeg nii ja nii teeb. Ja, nüüd on sul seda vaja, muidugi. Ja, aga kus sa siis olid? ja kus sa saad ja nii edasi, kõik need asjad, kõik siis loetakse terve su süüdistus kokkuvõtte ette ja see on kindlasti 1,5 kilomeetrit pikk ja seal on kõik vanad patud, mis on andeks antud, need käiakse ja tuletatakse meelde kindlasti ja siis need uued, mis on veel õiendamata, need on punasega ära märgitud eriti ja siis on protsendid ja siis kokkuvõtte ei kõlba on sina kirjutatud, saad kõlbmatuks tunnistatud ja me mõtleme niimoodi, et selline asi on jumala ajas kogu aeg, aga kas te teate kulla inimesed, Need asjad, mida mina teile täna räägin, ei ole minu välja mõeldused, vaid need on Jumala sõnas otseselt. Need on otseselt Jumala sõna kirjakohad. Ja me, kui me niimoodi mõtleme, me tegelikult mõtleme vastu sellele, mida Piibel õpetab ja kirjutab. Sõna sõnaliselt. Kas sa tead, et Piibel ütleb, et ma heidan teie süüteod oma selja taha? Kui kaugel on Jumala selja taga? Ma võin sulle öelda kaugel. Siis ta ütleb, et ma viskan teie süüteod kõige sügavama mere põhja. Ja ta ütleb, et ma ei meenuta neid enam. Ma ei mäleta neid enam. Neid ei mainitagi enam talle. Loeme korraks Eesekiele 18. Peatükki. Meil oli just piiblikoolis sellest juttu, ma ainult mainisin seda küll seal, aga täna loeme ühe lühikese lõigu sellest. Seal öeldakse midagi patuste kohta. Seal öeldakse selle kohta, mis siis saab, kui keegi inimene on pattu teinud. Nii, siin on öeldud 18. Peatükk. Salm 21 ütleb väga ilusasti. Kui õel pöördub kõigist oma patudest, mida ta on teinud ja peab kõiki mu seaduse ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta peab tõesti elama, ta ei sure. Ühtegi tema üleastumist, mida ta on teinud, ei tule meeles pidada. Teine tõlge ütleb, isegi ei mainita talle. Üldse, ei tooda ühtegi ainustki korda esile. Ei tule meeles pidada. Oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma elama. Küsib, et kas mul on tõesti peaks olema hea meel õela inimese surmast, ütleb Issand Jehova. Kas mõttes sellest, et ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama? No nüüd loeme edasi ka igaks juhus. Mõni ütleb, et nagu müüdimurdjata saates, jaa, aga te ei teinud niimoodi. Aga siin edasi öeldakse, aga kui õige pöördub oma õigusest. No see on kui kristlane pöördub ära oma õigusest ja teeb ülekohut. Teeb kõiki neid samu jäledusi, mida õel teeb, kas ta peaks jääma elama? Ühtegi tema õiget tegu, mida ta on teinud, ei tule meeles pidada, ei tule isegi mainida enam. Oma truudusetuse pärast, mida ta on osutanud, oma patu pärast, mida ta on teinud, peab ta surema. Aga teie ütlete, issanda teie ei ole õige, kuulge oma Iisraeli sugu, minu tee ei ole võtta õige. Kas mitte hoopis nõnda, teie oma teed ei ole õiged. Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ja see pärast sureb, siis ta sureb oma ülekohtu pärast, mis ta on teinud. Ja kui õel pöördub oma õelusest, vaadake, paneme nüüd korraks seisma. Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ja teeb patu nagu eeldegi, siis ta peab surema. On nii? Miks? Sellepärast, et patu palk on surm. Patu tulemus, patu vahetu tagajärg on lahutus Jumalast. Ta tuleb ja lahutab sind Jumalast, sest Jumal ei ole nõus patuga kokku leppima. Ja tähendab, katkeb see eluringvool, mis ühendab sind Jumalaga, mis uuendab sind, õpetab sind, tervendab sind ja juhatab sind. See katkeb, pat tuleb sinna vahele. Küsimus on selles, ei ole nüüd selles, et Jumal vihkaks sind, aga patt on seal vahel. Ja sa ei saa öelda, aga ma olin 10 aastat enne õige. Sa ei saa öelda, 10 aastat ma ei teinud ühtegi pattu. See nüüd sel hetkel enam ei loe, sest nüüd on sinu praegune tegu on selle katkestanud. Siin on jutt sinu õiguslikust seisundist, mitte Jumala armastusest sinu suhtes. Kas kõik said aru? See on õiguslik seisund Jumala ees. See ei tähenda, et Jumal ütleb, et aga kes sa üldse oled, ma ei tunne sind. Ei. Vastupidi, teateb, ei, kuule Harri või Mats või Anu või kes sa iganes oled. Okei, ma tunnen sind, ma mäletan sind ja ma armastan sind, aga praegusel hetkel on pat minu ja sinu vahel. Saad aru, lihtsalt. Ja enne see ei saa taastuda see endine seisund, kui see pat on sealt võetud. Enne ei saa see uuesti endine seisund taastada. Nii et selles mõttes, tehnilises mõttes, me võiksime öelda, et see õige, kes on pattu teinud, on õela inimese seisundis. Olete nõus? Seda õel peab oma kurjuse pärast surema, kui õige satub samasse kategooriasse, seda peab täpselt samuti surema. On nii. Nüüd, mida siis õige peab tegema, kui temast on saanud äkki õel? No seda, mida siin õele kohta kirjutatakse. Kui õel teeb seda, mis on õige, pöördub kõigest oma kurjadest tegudest, teeb seda, mis on õige kohus, kirjutab ta peame elama. Ühtegi tema õelat tegu ei segi ei mainita talle enam, ei tuletata meelde. No ongi väga lihtne. Kui sinuga juhtub see, et sa oled mingis asjas mööda pannud või mitmes asjas mööda pannud, siis seal tuleb lihtsalt mina Jumala juurde ära korraldada see asi ja muutud uuesti õigeks. Ja ongi kõik. Ja neid asju ei mainitagi enam sulle. Tagasi selle süüdistus kokkuvõtte juurde.
Kas te nägite, et siin tekstis on see kirjas? Neid asju ei tule meeles pidada. No täiesti raudselt. Ja mina tahan sulle midagi öelda. Kui sina arvad, et Jumal peab sinu sigadused meeles kõik, siis see ei ole õige. Siis see ei ole õige. Ta unustab ära, ta viib nad sinust nii kaugele, kui ida on läänest, viskab nad kõige sügavama mere tühja, heidab põhja, heidab nad oma selja taha, ei maini neid enam. Kui sa loed oma toimikud taevas, siis selle koha peal on, näe, Mart läks sinna, sinna näed, lägid sõpru, oo, tere Mart, noh, läheme siia kõrtsi, oo, ja edasi on, mis edasi sai, noh, sellest vaike vajalugu, aga väga selgesti, mis toimikus peab ju midagi kirjas olema. Vanasti oli seal täpne kirjeldus sellest, mis seal juhtus siis, mida kõike Mart valesti tegi. Aga nüüd on see toimikus lihtsalt Jeesuse veri, Jeesuse veri, Jeesuse veri. Kõik. Ja ongi kõik. Ja rohkem ei olegi. Ja see on õige. See on läpitatud. Seda ei ole. Ja kui ma olen rääkima, Jumal mäletad, tead, mis seal kõrtsis ossa jut, see oli ikka õudne jube värk, mis ma seal korraldasin. Jumal ütleb, kallis Mardikine, mina ei tea, millest sina räägid. Minul seda ei ole. Minu toimikutes, minu registrites sellist asja ei ole. Me ei julge uskuda seda. Ja see blokib meie usu. See blokeerib meie usu. Vaata, me ei julge uskuda, et kui Jumal on meile andeks saanud, siis järgmisel hetkel me võime olla nagu armsad lapsed, kes ei ole kunagi midagi halba teinud. Me ei julge uskuda, et kui Jumal on meile andestanud, siis järgmisel hetkel me võiks kommi küsida. Või paluda, et ta meid õnnistaks. Taevakene, ta on isa. Tal on väga täpselt arusaamine, mida me vajame. Üks asi, mida me peame Jumala kohta aru saama. Kas te teate, mis asi on kuninglikkus? Räägime natuke sellest. Mis asi on kuninglikkus? Mõned mõtlevad, et kuninglikkus on hirmus kange olemine. Et see on niimoodi, et sa pead hästi niimoodi paabulinnu pool kombel käima ja niimoodi, mingi erilise häälega rääkima ja mingis naljakaid asju tegema. Ja ei, absoluutselt ei ole nii. Kui te ne vaatate kõige kuninglikumaid inimesi, kes on kõrgest soost, kes on nagu, võtta minu vast, keda me näeme, kes on Rootsi kuningakoda, Norra kuningakoda, Briti kuningakoda, noh, kes on lääne sivilisatsiooni kuninglikud, kuningasoost inimesed. Vaata seda kuninganna Elisabeti või vaata keda tahes, need on täiesti loomulikud inimesed. Sellest, noh, seal on üks tegelane, kes see Diana mees oli, Charles vist või. See on küll selline veider elukas, aga ütleme, ülejäänud inimesed paistavad seal täiesti, kui sa vaatad, kuidas see kuninganna suhtleb ja kuidas kõik ülejäänud seal inimesed suhtlevad. Ma vaatasin kunagi dokumentaali, seda, mis Eesti televisioonis mitu korda räägitud, kuidas seal Buckinghami palees siis asjad käivad ja kuidas Windsori lossis see asi on. Ja kui seal on kõik presidendid ja peaministrid ja aadlikud ja kõik rüütlid ja ma ei tea, kes seal kõik koos on, kõik istuvad koos, et see reporter küsis siis, saatejuht küsis, et aga kas kellelgi on juhtunud ka, et kunagi kellegi sousti sülle pillatakse või noh, ikka juhtub, et teile tuleb kandikuga, kellelegi läheb supp pähe või noh, mida või riite peale, mis siis juhtub, noh, kujutad ette, kõik maailma kõige ja sul on äkki kõik sousti täis, et noh, kuidas siis tehakse. Vastus, et selle üle naardakse südamest, tehakse nalja, minnakse, vahetatakse uued riidide kogu lugu, keegi ei tee üldse, mitte mingit numbrit ei tehta asjast, absoluutselt. Ja tõenäoliselt ka see inimene, kelle käes see juhtus, noh, sellega vesteldakse, aga tõenäoliselt teda ei vallandata. Noh, öeldakse, et juhtub, elus juhtubki asju. Elu ongi siuke, et asju juhtub. Et kuidas öeldakse, ütleme niimoodi, et tõelist kuninglikust iseloomustab lihtsus. Olete ta tähele pannud, kas keegi teist on kunagi sattunud päris luksusesse? On olemas selline nii-öelda vene tõusikute luksus, võiks öelda. Mitte, miks ma ütlen vene, noh. Eestlased on nii, kuidas ma ütlen, igasuguste mõjude asjas, et neil on sellest kassikulda vähem teinekord. Aga ütleme, noh, olete te näinud mõnda, kus on kõik on, noh, mingisugust. Ma rääksin ühe inimesega ja ütlesin, kui sul on hea maja projekt, ma ütlesin, ma teen komplimendi talle. Väga ökonoomselt on see kõik tehtud ja kuidagi, noh, et see on kuidagi hästi ökonoomne, et see materjali kulu ei ole sul olnud väga suur, mida sa oled pinnud välja panema. Assa, kuidas ta vihastad, ütles, mul on kõige kallimad materjalid. Noh, kujutad, ma südame põhjane solvasin inimest, ütlesin, et ta on kuidagi saanud kuidagi ökonoomselt talitada või noh, kuidagi asjalikult hästi tehtud ja tema tajus seda, et ma tahtsin tema maja kuidagi odavaks hinnata. Taevakene, noh, inimesed on sellised. Et on inimesed, kes katavad kõike kulla ja karraga ja mingisugused hirmsad pitsid ja õudne barokk möllab igal pool kipsist asju, kõik kohad täis, olete näinud sellised asju. Päris luksus ei ole selline. Mina olen paar korda sattunud päris luksusesse. Päris luksus on hästi tagasihoidlik. Ta on äärmiselt lihtne, aga ta on tohutult kõrge kvaliteediline. Ta on lõpuni päris, ta on läbini päris. Vaadake nende kipsiste ja karvaste ja kassikullast asjadega niimoodi, et nad ei ole ükski päris. Sa ei tohi sinna vastu minna, sest see läheb õnnetul kumpel katki. Eks ole? Ära puutu seda, sest see ei ole funksionaalne. See on ainult vaatamiseks või mingid muud sellised asjad. aga need asjad, see on teine mõtlemine täiesti. Kuninglikkuses on üks asi, mis on täiesti kindel, kui see on ehtne kuninglikkus, luksus, isegi luksus, väga suur luksus ja kuninglikkus, see on väga lihtne, aga ta on väga peen. Seal ei ole tarbetuid asju. Vaadake näiteks, kui te vaatate mingit kunstiteosud või teatud ajastustiile, on kohti, kus on kõike hirmsasti üle kuhjatud. Aga siis on olemas sellised kunstiteosud, kus igal joonel on oma tähendus. Ja sellele mitte midagi üleliigset. Kõrged kunsti tavaliselt tuntaksegi sellest, et seal ei ole midagi üleliigset. Seal on täpselt see, mida vaja, ei mitte midagi vähem, ei mitte midagi rohkem. Igal asjal on otstarve, põhjus ja oma õige koht. Sellest tuntakse päris asju. Nüüd on samamoodi, on vaimsetes asjades ka. Aga kuninglikule on omane veel üks asi. Vaata, kuningas ei saa sulle anda, kui kuningas annab sulle annetuse. Ma tean, et prantsuse kuningat muidugi ei teinud mingit probleemi. Andisid kuningliku annetusele, andisid sulle 50 eurosenti näiteks. See oli ka kuninglik. Sest kuningas andis, kingitud obuse suhu ei vaadata. Aga üldiselt peetakse nagu kuninglikust, see on mingisugus taseme näitaja. Ja see tähendab, et kui kuningas teeb sulle annetuse, siis see on kuninga vääriline. Ma ei tea, kas te saate aru sellest, mida ma mõtlen. Ta ei anna sulle oma vanu kantud sokkena. Ehkki mõni paneks need vintriini ja ütleks, need on selle kuninga sokid, eks ole, ja nii edasi. Ma tean, et on olemas kantud pesule isegi mingi järelturg, aga see kuulub rohkem pervertide kuhugi valdkonda. Aga et ma mõtlen, et olgu sellega, kuidas on, aga kui kuningas midagi sul annab, siis ta annab oma vääriliselt, ta annab kuninga vääriliselt. Ja. See on muidu jube tähtis, see on jube oluline, et sa saad ilmutuse sellest asjast. Et sul nagu plahvatab, ta tõesti on kuninga vääriline. Ma just eile istusin, õhtul poole istusin ühes seltskonnas ja meil oli juttu ühest inimesest, kes on väga raske eluga. Ta on olnud noorest peast hüljatud. Ema suri, kui ta oli mõne aastane alles, siis ta kasvas kasuemaga. Ja kasuema muidugi armastas oma tütart rohkem kui teda ja nii blä. Lisaks ta on hirmus tundlik ja ta kõik elab üle. Siis ta on ise igavene tegelane, selles mõttes, et ta on päris võimas tegelane, aga ta on ülitundlik. Mõni mõtleb, et need asjad on vastuolus, et kui sa oled väga võimas, siis sa ei ole tundlik. Ehkki need on väga sageli koos, sa oled väga võimas, aga sa oled ülitundlik. Ja ta põeb hirmsasti ja nii edasi. Ja tulemus on see, et tema elu on olnud üks õudne kompleksida rägastik. Samas, ja ta on ise nii kindlas, hirmsasti vangis olnud seal, ja ta on hirmsasti, kuidas öelda, otsinud seda tähelepanu ja kaastunnet inimestelt, aga see on kuidagi väga ebameeldivaks variantiks muudustunud tema enda elus, nii et kohati on olnud need inimesed lihtsalt tõmbuvad temast eemale, sest ta on lihtsalt välja kannatamatu. Sellepärast, et ta nii hirmsasti alati räägib oma kurba lugu ja kui halb ikka temal on ja ikka kuidas kõik on nii paha ja nii edasi, et nagu elus ei olekski mitte midagi head. Ma usun, et teegi tunnete mõnda sellist inimest. Eks ole? Ühes sellisest oli eile juttu ja kuidagi me koos olime mõnede sõpradega koos muretsenud ühe sellise inimese pärast. Ja me mõtlesime, et kuidas teda aidata. Sest me teadsime, et tema maine teekond hakkab varsti lõppema. Ja meil kõigil oli see tunnistus südames ja ta ise ka teab seda, et see nii on. Ja see ei ole isegi probleem. Probleem on see, et tal ei ole rahu. Probleem on see, et ma ei saa elada ja ma ei saa ka surra. Mul on tõeliselt probleem. Ja me palvetasime ja üks inimene meie seas sai sõna tema jaoks. Ja see sõna täiesti vapustas mind. Ja ma mõtlesin, Jumal ütles tema kohta väga selgesti, et ma tulen ja külastan teda. Ma olen otsustanud, et see on olnud määratud juba ammu enne. Et sellel ei ole mitte midagi tegemist sellega, kes tema on või kes ta ei ole. Et paljud asjad ei ole olnud tema kontrolli all. Ma olen saatnud talle seda abi, aga see ei ole lahendanud seda probleemi. Nüüd ma tulen ise ja nüüd ma puudutan teda ja nüüd ma tervendan teda. Ja ta saab olema täiesti teissugune. Saab olema täiesti teissugune. Kujutad ette? Ja ta ütleb, et see on määratud. See on määratud. Ammu enne kõiki teisi asju. See on suveräänselt määratud. Mida see tähendab? See tähendab, et see inimene ei teeni seda asja ära. Inimlikult ta ei ole seda väärt. Ja tegelikult, ütleme, kui ta rangelt kaalu peale läheks, siis võiks see kaalu tulemus olla tal ebasoodus. Aga nüüd tuleb Jumal ja ütleb oma kuningliku otsuse selle kohta. Ma tulen ja puudutan teda, ma tulen ja aitan teda, ma tulen ja puhastan, ravin teda, tervendan teda, ma tulen õnnistan teda, täidan teda oma vaimuga. Terve tema elu muutub, kõik tema ümbruses muutub ja ta jätab enda järgi sellise pärandi, mis on täiesti uskumatu. Et see on nii uskumatu, et kõik kõrvalt vaatavad, et ei saa olla, kuidas see nii saab olla. Kui ma seda kuulsin, siis esimene asi, mis minu vaimus üles tuli, oli see, ma usun seda sõna, sest see on kuninga vääriline. Saad aru? See on kuninga vääriline. See on tema moodi. Ainult tema mõtlebki nii. Inimene ei mõtle nii. Inimene ütleb, ah nii, no ei taha, ei ole vaja. Eks ole? Inimene mõtleb kuidagi, ta ei mõtle niimoodi. Ta ei mõtle niisuguse heldusega. Ta ei mõtle niisuguse ulatusega, niisuguse sõgavusega. Aga Jumal mõtleb. Ja ma arvan, et meil oleks vaja sellest Jumalat tutma õppida. Ma ei tea, kuidas see on, aga ma arvan, et meil on temast, ma ei tea, missuguseid pilte, aga mitte sellised pilte nagu ta on. Lähme sõjapealik juurde tagasi korraks. Sõjapealik ütles, tule, ma tahan rääkida sinuga. Esiteks teda võeti vastu. Oled sa nõus, et see on päris kõva sõna, et teda võeti vastu. Jeesus oleks võinud öelda, prakleate okupant tähendab, et mingisugune neetud okupant, eks ole, mina sinuga küll ei, absoluutselt ei õienda, mine tead, räägi teiste roomlastega. Aga ei, mitte mingit asja, tema ei tehtud mingit vahet, mingit rõhumist, mingit eraldamist, ei rassi usutunnustusega millegi alusel, mitte midagi, mitte mingisugust. Tule, jah, ma kuulen sind. Jumal on hea ja ta tõepoolest kuuleb inimesi. Räägi oma asja ära, aga tea, et sa räägid kuningaga. See on üks ääretult oluline hoiak on meie sees. Me räägime alandlikusust. Me räägime millestki. Vaata, kui sa räägid kellegagi, kelle käes on sinu elu ja kes on sind välja mõelnud, kes on sinu saatuse ise välja mõelnud, kujundanud ja nii edasi. Kui sa räägid selle isikuga, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mõned inimesed lähevad higiseks, kui parlamendi saadik neid kõnetab. Ma olen näinud niisugused asju. Keegi tuleb riigikogust ja ütleb, noh, tere, inimesed tekivad hingamisraskused, sellepärast, et mõtle ometi, kes minuga räägib, tead. Sulle või tuleb mingi telepurgi nägu, sulle täna võibolla vastu küsib sult, ma ei tea, 3 senti või mida iganes, või ütleb sulle lihtsalt tere ja siis mõtle, inimesed tähed leiliseks asjade peale. Aga kujuta nüüd ette, et sa räägid sellega, kes on kogu maailma loonud ja kelle käes kõik asjad, kõik otsad, elu ja surm, igavik on, kõik on tema käes. Sa räägid selle olendiga. Ma ütleks, et see on see koht, kus tasuks öelda. Ja see on see nüüd see koht, kus enamik inimese millegi pärast arvab, et üldse ei ole vaja ohkida. Et nad käituvad seal labaselt, nad ei anna endale aru, kellega nad räägivad ja nad ei ole lugupidavad. Kui sa vaatad, kuidas Abraham räägib Jumalaga. Abraham, kes oli kohtunud Jumalaga. Vaata, kuidas Mooses räägib Jumalaga. Mees, kes oli kohtunud Jumalaga. Nad ütlevad, et kas ma võin oma alandliku palve lasta nagu langeda sinu palge ette? Kas ma võin veel rääkida? Ära pahanda, valitseja, et ma ühe korra veel räägin. Hästi, hästi, hästi alandlikult. Väga, väga alandlikult. Enamus meist ei ole nii alandlikult üldse olnudki. Aga see tegelikult on ääretult oluline nagu mõtteviis. Sellepärast kiri ütleb, et südamelt alandlikult need saavad armu. Neile antaks armu. Nad omandavad soosingu. Mu point on väga lihtne. Ma ütlesin selle juba ära. Meil on vaja bossi juurde minna. Aga meil on vaja aru saada, et tõesti tema ongi see, kes muudab asju. Meil on vähem vaja põhjendada. Meil on vähem vaja seletada. Meil on vähem vaja tegeleda sellega, mis oli, kuidas oli, miks oli. Meil on vaja lihtsalt minna ja temaga rääkida. Meil on vaja paluda, et ta pööraks meil oma tähelepanu ja et ta võtaks meid jutule. Vaat see on see, mida meil on vaja. Meil on piiblis üks teine lugu, kus üks mees, kes oli pime, kuulis, et Jeesus tema naabruskonnast läbi läheb. Ja kui ta sättis ennast tee äärde ja kui Jeesus läks mööda sealt, siis ta kukkus lõugama. Jeesus, Taavete poeg, halasta mu peale. Ja noh, kuule, väärikas protsessioon läks. Jeesus ja jüngrid, no ikkagi kohalikud rokitähed võiks öelda selle kohta. Rahvas oli murdu tee ääres ja kõik olid ikka, noh, kuulsused lähevad mööda. Inimesed olid massidena koos. Ja see vend hakkab äkki kuskil kividaga lõugama seal. No ta rikub ju peo ära, kõik ilusa üritus rikub ära. Ja talle öeldi, et ole vait, mida sa lõugad siin. See ei ole see õige koht. Aga tema lõugas veel kõvemini. Jeesus, Taavete poeg, halastu mu peale. Ta ei lasnud ennast maha rääkida. Ja tulemas oli see, et Jeesus jätis selle protsessiooni seisma ja ütles, tooge ta siia. Ja kõik kogu see kamp pidi ootama, nüüd kui Jeesus selle pimedaga asju ajas. Ja kui ta pime toodi tema ette, Jeesus nägi kohe, et ta on pime. Aga ta küsis mehelt ikkagi, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Mees pidi ütlema, mida ta tahab. Ta ütleb, issand, et ma jälle näeksin. Ta oleks võinud küsida, issand, anna mulle aukoht paradiisis või mida iganes. Aga ta ütles, issand, et ma jälle näeksin. Jeesus ütles, jah, ma tahan, näe. Ja kogu lugu, sellega oli asi korras. Mehe elu oli muudetud. Ma tahan öelda, et me peame teinekord lõugama ja me peame midagi tegema, et endale tähelepanu pöörata. Me peame läbi murdma, et jõuda sinna trooni ette. Vaadake, me vahest mõtleme, et me palvetame ühe palve. Jumal, kui sa ikka kuidagi saad, siis tee seda või seda, seda. Aamen. Plörtsti. Ja siis sa tunned, et see palve lendas niimoodi 2 sentimeetrit suu joonest üles poole ja siis maandus su jalgade ette põranda lapi peale. Kolksti. Tähendab, kui sa niimoodi mõtled, et sa kuhugi jõuad, ega sa ka kaugele ei jõua. Sa pead paluma nii kaua, kuni sa tunned, et see asi läks läbi. Vanadel baptistidel, me oleme muidu baptisti koguduse ruumides, vanadel baptistidel oli hea ütlus. Nad ütles, et see asi tuleb läbi palvetada. See on hea ütlemine. Nad teadsid seda, mis see tähendab. See asi tuleb läbi palvetada. See tähendab seda, et sa tunned, et see palve läks Jumala plaani, Jumala trooni ette. Nüüd oled sa kuulnud, see on kuninga ees ja nüüd kuningas teeb oma otsuse ja ta annab otsusest sulle teada. See, et sa ei pea alati korraldama mingist suurt seeni, ükskõik. Teinekord on vaja lihtsalt oma voodis palvetada. Ükskord, kus sa oled üksi, oled oma autos või see ei ole vahet, kus sa seda palud. Aga oluline on see, et sa tajud, et sa tead, et see palve läks kohale. Vaid see tunnistus peab su sees olema. Siis oled sa rääkinud kuningaga. Ja sul ei ole vaja rääkida kellegi teisega. Ma veel kord ütlen, ära põhjenda nii hirmus palju, ära seleta nii palju, ära arva nii palju, räägi, mis sul vaja. Ja arvestad, sa räägid kuningaga, kes on hea, kes on helde, kes igal võimalikul juhul tuleb sulle vastu. Esigi sellisel juhul, kui sa ei ole seda väärt, oma armus liigub kuninglikult. Nii nagu selle inimesega, kellest ma teile rääkisin. Täiesti täitsa lõpna. Ta teab, mis on pisarat, sest ta on ise tundunud neid. Ta teab, mis on ülekohus, sest ta tehti ülekohut. Ta teab, mis on kurjus, sest ta tundis seda omal nahal. Ta teab, mis on haigused, sest ta tundis neid omal nahal. Ta teab, mis on surm, sest ta tundis seda omal nahal. Ta teab, mis on kaotus. Teab, mis on ohvride loobumine, sest ta kõike seda tundis oma nahal. Sa räägid kellegagi, kelle käes on tõeline võim elu või surma üle. See ei ole lihtsalt niisama. See on elu muutev asi. Ja selles mõttes, kuidas ma ütlen, kui ma seda ütleks niimoodi, et kallikas, et see ei ole üldse religioosne asi. Sellel ei ole religiooni ju mitte mingit pistmist. Sul on vaja Jumala kuue hõlmast kinni saada ja sakutada. Aga selleks, et sa sinna üles jõuaksid, on sul vaja vaeva näha. Ja koristada süstemaatiliselt tee pealt eest ära need asjad oma enda hoiakutest alates, mis sind nagu kammitsevad kinni hoiavad. Arvestad, et sul on tegemist kuningaga ja kuningas vastab sulle. See on kuninga vääriline vastata. Isegi siis mõned on käinud niimoodi, kui kuningas ei ole neile kohe vastanud. Nad on ikka palunud, kuningas vasta mulle. See vastus ära tee võibolla niisugused kindlaid asjad. Vasta mulle nii või vasta mulle naa. Noh, see ei ole väga tark. Aga seda võid küll öelda, et vasta mulle nii, et ma tean, et sa oled mulle vastanud. Kindlasti. Mina ei ole väga hea müsteeriumide lugeda. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Mulle võib näidata lendavat roosat siga, ma küll aru ei saa, mis see tähendab. Et see on, minu jaoks on selline müstatus. Mul on vaja lihtsalt selges eesti keeles öelda. Ja mul on vaja niimoodi rääkida, et ma tean. Aga mul kogemus on see, et igakord, kui Jumal on mulle rääkinud, ma olen täiesti täpselt aru saanud, kes räägib, ja ma olen viimseni aru saanud, mida mõeldakse. Et selles mõttes ei ole üldsegi küsimust. Ei ole küsimust. Nii et kui sa oled oma palve palunud, siis ei ole vaja rohkem nagu sellepärast muretseda. Kui sa tead, et see läks kohale, mõne inimene käib meenutamas, aga tavaliselt Jumala vaim annab meile tunnistust selle asja kohta, kuidas see asja on. Et püha vaim ütleb meile sees, kuidas selle asja on. Et me ei pea hirmsasti nagu hakkama vaevlama ennast sellepärast. Amen. Loeks lõpuks veel Jaakobuse kirja. Seal on nii ilus väljend. Minu mõelest terves piiblis ei ole ilusamine seda asja öeldud. Salm 5, esimene peatükk. Aga kui kellelgi teist on puudu, no siin on öeldud tarkusest. Kui kellelgi teist on puudu tarkusest. Ma ei tea, kas keegi julgeks öelda, et tal on tarkusest puudu. No ma ütleks, et õige oleks vist öelda nii, et alati on puudu. Ja see, kes arvab, et ei ole puudu, see on raskes eksituses. Päris kindlasti juba. Et ma juba ise tean ja ma olen ise tark ja No, üks Eesti kirjanik on kirjutanud väga imese näidendi, kus üks mees muhka, mina ise enese tarkuses, ikka kogu aeg rääkis seal ise enese tarkuses. Ise enese tarkuses võib asi nutust minna. Aga tõtab, et kui kellegi teist on puudu tarkusest, tegelikult selle tarkuse alla võib ükskõik mida muud panna. Sul on puudu rahast, sul on puudu tervisest, sul on puudu, ma ei tea, probleemide lahendamisest. Sa võid siia tegelikult ükskõik mida panna. See palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa või annab lahkesti, noh, niisama piiranguteta, ega tee ette heiteid. Halo. Ja siis temale antakse. Siin öeldakse, millist Jumalat sa pead paluma. Palu sellist Jumalat, kes annab lahkesti. Ilma piiranguteta. Ja ei tee ette heitud. Soomekeelne tõlgi ütleb nii ilusti. Ei sõima. No nii hea. Kas mõni tunneb, et oleks sõimu väärt? No nii, natukene vähemalt. Profilaktikas mõttes. Või kindlasti mõni võtab. Aga siin öeldakse, et palu Jumalat, kes ei tee ette heitud ja kes annab lahkesti. Ja siis antakse. Kui sa palud Jumalat, kes on sinu peale tige, ja ootab ainult võimalust, et sa pistaksid oma nina tema kuninga kotta, siis antakse sind kohe vahtide kätte ja antakse sulle täie mõõduga, et siis ei ole mõtet paluda. Siis see tee on kinni. Sa oled ise otsustanud, et see palve ei jõua kuskile. Sinu usk on kamitsetud, see asi ei tööta. Sa ei saa kätte seda. Aga kui kellelgi on millestki puudu, paluga Jumalat, kes annab lahkesti, ei sõima, ei tee etteheiteid. Aga korraldama asjad ära, siis ei ole sinu usk takistatud. Siis ei ole sinu usk on vaba. Sellisel juhul ei ole, su süda on vaba, midagi ei hoia siit kinni. Usu saladus, et piibel on puhtas südametunnistuses. Nüüd kui kellelgi on midagi juhtunud, ärge laske jääda sellele asjale enda ja omale vahel. Võibolla see mõtled, miks me täna räägime sellest asjast. Vastus on väga lihtne. Asjad on otsa põrgusse minemas. Väga konkreetselt. Uudised olete vaadanud. Euroopa riikide pealikud käivad koos päevast päeva ja otsustavad iga kord, et nad mitte midagi eriti ei otsusta. See on täiesti fenomenaalne. Ja välismaised riigijuhid ja finantsjuhid ütlevad, et katastroofi ära hoidmiseks hakkab juba liiga ilja olema. Nüüd nad otsustasid, et Kreeka võlad tuleb maha kanda või vähemalt noh. Ja see enam ei muuda midagi. See oleks kaks nädalat tagasi muutunud midagi. Nüüd ei muuda see enam palju midagi. Ja need asja, see asja hakkab neil käest ära minema, nad ise ei taipa seda või ei taju seda või ma ei tea, mis seal on. Igel juhul liiga vähe, liiga hilja on selle asja nimi. Ja üsna ilmselt tahavad asjad keerata väga hulluks, ikka tõesti hulluks. Mis selles olukorras on kõige olulisem? Vastus, teadmine Jumalalt, mida teha. Teadmine Jumalalt, mida teha. Ja sinu teadmine võib olla teissugune kui teise teadmine, aga sa pead tegema selle teadmise järgi, mida sa oled taevas saanud. Sa pead küsima, Jumal, mis otsus minu koht on, kuhu, mis teed pidi ma pean minema, kus sinu tahe minu jaoks on, kas ma pean minema seda teed või pean minema seda teed. Ma ei eelda, et ühegi tee peale ei ole ühtegi tormi. Kui Jumal ütles, et ma olen seda teed, no siis on seal ainult lilled ja päikese paista ja ööbiku keeled. Ei ole nii. Seal tee peal võib minuga igastud asju juhtuda, seal võib kurat vastu tulla, seal võib õnnetuse olla, seal võib võitluse olla, seal võib igasugust sikerdust olla. Aga kui ma tean, et see on Jumala tahe meie jaoks, siis ma võitlen neist kõigist läbi, siis ma tean, et Jumal on mu selja taga. Amen. See on oluline. Ma pean teadma, kus teed pidi ma lähen. Ma pean teadma, mida ma teen. Ma pean teadma, kus ma pean olema. Kas ma pean seda siin või seal olema. Kas ma pean siin nii või naa olema. Ma pean väga täpselt teadma. See ei ole see aeg, kus me saame endale lubada. Me käime kirikus lihtsalt ja teeme, ah ja noh, whatever, mida iganes, halleluja. See uski ei ole asjakohane. Täna on see koht, kus kui keegi tunneb oma Jumalat, siis kiri ütleb, et need inimesed, kes tunnevad oma Jumalat, teevad suuri asju. Täna näiteks on kaks erinevat seisukohta. Mõned inimesed ütlevad, et kes täna laenu võtab, on täiesti peas segi. Ja teised inimesed ütlevad hoopis vastupidi, et kes täna laenu ei võta, on peas segi. Et kui mul õigus on, vastus on mõlemal on õigus. Sõltub sinu positsioonist. Kui sul on nii palju reservi, et sa julged ja et saad selle kriisi aja üle elada, siis täna on õige aeg laenu võtta absoluutselt. Selles mõttes, et kui inflatsioon kukub sisse ja ütleme, rahandus kukub alla korraks, siis juhtub see, et vähemalt pool sinu laenust enam-vähem või võib-olla isegi rohkem, võib-olla natuke vähem, kustub ise enesest ära. Eesti keeles sa võidad pool laenusummat. Muidugi on tark laenu võtta. Loomulikult. Ja kui sa võtad täna laenu, sul ei ole mitte mingisuguseid reserve. Absoluutselt mitte midagi. Ja juhtub midagi, et sa ei jaksa neid makseid tasuda, häda sulle, sa kaotad kõik, mis sa panti paned. Sa tagasi siis paned ja oled veel mitte millegi erast võlgu ka veel tükka aega. Et see on, sõltub asjaoludest jälle. Mina ei tea, mida sina pead tegema. Ma tean, et mõned inimesed täna ostavad kortereid, ostavad maju. Ma ei julge inimesena kritiseerida seda, sest ma olen ainult küsinud, oled sa kindel, et sa tead, mida sa teed? Kas sa ole Jumalaga oled rääkinud? Jaa. Ja kui ma näen, et on rääkinud tõesti, ma... Aga mis mul öelda selle kohta on? Mu üks väga hea sõber läks kunagi, emigreeris Ameerikasse ja otsis seal tööd, ta oli rahanduseriala spetsialist, lõpetanud ülikooli siin rahandusalal, rahvusvahelis rahandusalal ja oli päris kõva käsi, tore rahandusinimene. Aga seal oli tööpuudus nagu ikka, natuke oli tööd ja siis 2-3 kuud jälle ei olnud, siis 4-5 kuud oli ja jälle 4-5 kuud enne ei olnud jälle. No nüüd kõne ei olnud õige. Ühel hetkel ta pidas oma naisega nõu ja otsustas minna Ameerika sõjaväkke. Mina küsisin, et kas sul on midagi viga? Oled sa hull peas, sa lähed sõjaväkke. Ameerika sõjaväkke, et see ei ole mingisugune, see on sõjaväge, mis sõdib. Et see ei ole lihtsalt niisama mingi koht. Ja et seal me palvetasime ja meil on mõlemal rahu südames ja see on õige. Ja et nad tegid selle otsuse ja juhtuski, et ta läkski sõjaväkke ja ta saadetegi Iraaki ja oligi täpselt nii nagu oligi. Aga jumal hoidis seda täpselt nii kui ta oli öelnud talle ja tuli sealt tagasi. Ja ta sai kõik need boonused, mida ta pidi saama, kõik täpselt läks nii, nagu jumal ütles. Ja täna ta on õnnistatud. Ja ta tegi kõige õigema tembu, mida ta oma elus tegi. Mind ajas see täiesti juuksed püsti see samm, mida ta tegi. Aga tema jaoks oli see õige samm. Ja selles mõttes ma küsisin ainult ühte asja, kas te olete palvetanud? Jah. Meil on mõlemal rahu südames, me oleme veendunud, et see on õige otsus. See on no jah, aga siis ei ole minul seal enam midagi öelda. Mina ei ole targem kui see teie ühine tunnetus. Amen. Kui mõni võib olla, et no, sa oled pastor, sa kindlasti oled targem. Ei ole targem. Ei ole targem. Amen. Jumal peab rääkima sulle. Me oleme sellises ajas. Jumal peab rääkima sulle, mis on sinu tee. Kas sa oled õige koha peal? Kas sa teed õige asju? Aga seda ei saa lihtsalt niisama muuseas teada. Selleks on vaja aega võtta. Otsida Jumala palet. Kas sa oled sellest väljendit kuulnud? Otsida Jumala palet. Meil on sellest tore laul. Ma tõusun mäele. Ei, see on tore. Ja sinna mäele peab ikka minema. Kui sa lihtsalt laulad ja kunagi ei lähe, siis ei kuule sa vaimu häält, aga tunne vaimu tuult, aga sa aga midagi muud teada. Aga see on selleks, et su asjad võiksid muutuda. Amen. Kiitus Jumalale. Nii, ära unusta siis, et Jumal on kuninglik, ta on väärikas, temasse tuleb lugupidavalt suhtuda, aga ta on helde ja tema arm on ka kuninglik, tema soosing on ka kuninglik. See ületab selle, mida sa oskad oodata või paluda. Ja seda ütleb Paulus. Aga Jumalale, kes on võimeline tegema kaugelt üle kõige selle, mida me oskame paluda või isegi mõtelda, temale olgu kiitus ja tänu ja au igaveste ajastuteni. Amen. Amen. Ja meie isa, täpselt. Nii see ongi. Nii see käibki. Amen. Paneme kokku oma ofrianni, laulame ülistuslaulu.
Sa oled hea, ei paremat sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su sarnane sind armastan, Jeesus sind armastan, oled ainus, kes püsib kindana, oled mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Ei paremat sinust ma tea, pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su sarnane sind armastan, Jeesus sind armastan, oled ainus, kes püsib kindana, ole mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus, ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus, ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab mind. Su arm on see, mis hoiab mind. Su arm on see, mis hoiab mind.
Amen. Isa taevas, me täname sind sinne selle eest, et sa oled annud oma armu. Jumal, me palume ka. Ja täna ma issand selle eest, et see arm ongi sinu soosing, sinu see kuninglik soosing, mida inimene ise võtta ei saa. Jumal, sa oled kinkinud meile elu, sa oled kinkinud meile elu raja. Sa oled kinkinud, Jumal, meile need asjad, mida me ei mõistagi. Oled annud meile vanemad, oled annud meile perekonna, päritolu, rahvuse, sünnimaa issand. Jumal, me ei mõista nii palju asju oma elu kohta. Aga Jumal, on asju, mida sa oled meie ellu määranud. Sest tõsi on see, mida kiri ütleb. Jumal, see on nii tõsi, mida Jumal su sõna ütleb. Et sa oled tundnud meid ja oled valinud meid Kristuses, enne kui maailm on loodud, issand. Ja sellepärast sa tead iga ühte meie seast. Jumal, ma tänan ka sinu sellepärast, et tõepoolest su arm on nii suur, su soosing on nii suur, issand, et see on tõesti kuninglikku mõõtu. Ja Jumal, see ulatub iga üheni meie seast. See ulatub tõesti iga üheni meie seast. Issand, ma palun, et me võiksime õppida usaldama sind, toetuma sind sinu armastusele ja toetuma sellele kuninglikule armule Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Issand, me palume ka täna, et sa tuleksid ja kataksid kinni selle, mis on meie puudujäägid. Ja see on sina tead, kus keegi on oma arengus, sa tead, kus keegi oma kasvamises on. Ja see on me palume, et sina võtaksid isa meid nende kivide nukkade tagant välja, kust me ise ei ole võimelised liikuma. Ja see on me palume, et sinu helduse arm võiks puudutada kõiki meid täna siin selles paigas. Halleluja, see on. O Jeesus, tänu sulle. Tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus. Jeesus, tänu sulle. Tänu Jumal, et sa tead iga ühte meid nimepidi. Sest kirjutab, et ma olen kutsunud sind nimepidi. See ei ole anonyymne, vaid see on äärmiselt personaalne. Aamen. Tänu Jeesus sulle. Ülistuse tänu. Mis on õnnistamised ohvrid, mida me oleme kokku pannud. Jumal, õnnistage andjat. Aga Jumal, ma tänan, et me võime kõik oma vajadused ja oma palved ja oma igatsused lasta saata teatavaks. Mis on sulle ühes tänuga. Ja sina tead, mida me vajame. Au olgu sulle, issand. Aamen. Amen. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand lasku oma pale paista tee peale ja olgu teile armuline. Issand tõstku oma pale tee üle ja antku teile oma rahu. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Olge õnnistatud. Kohtume pühapäeval teiega.